Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Fil-ġnien ma' Doris Mejlaq.
Doris, l-ewwel mistoqsija ġejja mingħand Carmen Galia mill-Victoria fuq is-siġar tat-tuffieħ ta' Belludja. Dawn ridu jitbexxu qabel jibdew jarmu?
Carmen, it-tuffieħ ta' Belludja kemm kelma sabiħa din, ftit li xejn nużawhux vera. Dak li jkun jgħidlek Belludja x'inhi naħsebek ngħidu quddiem it-tfal tiegħi żgur li ma jafuhiex. L-apples u x'hekk hekku. Mela, l-apples li aħna niklu. Iva, jekk kif naqbad ngħidha, is-siġar tal-apples, all right, tara li għadhom blaw weraq, hawnhekk tista' jekk inti trid issib li tisprejhom bil-lime sulfur ngħidlu jiena li huwa fungicide u insecticide. Però ngħidlek waħda, jekk tiġa beda ħireċ il-weraq, allura ngħidlek le tisprejhom x'għaliex il-weraq dan jista' jaħraqhom. Issa fil-każ uża prodott ieħor għal ta' nsemmi ta' min ta' jgħid ħa nitkellem hekk forsi hemmhekk inti jissib, Nature's Way, li dan tispreja u li ma jaħraq xejn u xorta toqtol ċertu duti jew xi disease li forsi hemm fuq dawn is-siġar iva tat-tuffieħ ta' Belludja. Mela, parri ieħor li nkompli ngħidlek Carmen dwar l-apple tree, il-codling mod. Oqdela attenta, għadu naqra ta' żmien li għaliex palma ngħidu għad irridu joħorġu l-weraq, joħorġu l-fjuri u t-tuffieħa tibda żżomm. Però ngħidu bejn wieħed u ieħor minn Ottubru l quddiem nidħlu għal Novembru, ibda dawwar naqra ta' xkora ngħidilha jien jekk m'għandekx il-ħafna ma' s-siġar tat-tuffieħ, ħalli hawnhekk dak il-mod ta' bil-lejl jidħol jinżel hemm bejn din l-xkora u darba ta' kultant inti tiftaħ u hemmhekk issibu u tneħħih bidejk. Il-għaliex li jagħmel dan il-codling mod, meta jiġi l-ħinijiet ta' bil-lejl, jitla' l-fuq u meta mbagħad hawnhekk issa għandek it-tuffieħ beda jsir jew beda jikber, ifaqqas il-mod tiegħu stess, ifaqqas il-bajt tiegħu u hawnhekk jiġi dak id-dudu li jidħol fil-qalba tat-tuffieħa fejn hawnhekk inti u jien ma noħdux pjaċir bihom. Parri ieħor ukoll dwar it-tuffieħ ta' il-codling mod, ħalli hawnhekk itnafda lil kulħadd, issibu tixtru dik li trepp mill-ħwienet il-kbar il-hardware intom tafu fejn, u iva tarawha taħt il-kelma codling mod trepp, dejn tumqar waħda ngħidlu jinġabek jar żgħir, waħda hija biżejjed, hekk għandkom leli imma nixxi ngħidu tridu iżjed. Ħalli toħdu ħsieb minn issa.
Il-mistoqsija li Miss Doris ġejja minn Carmen Kassar minn Avondale Heights tixtieq tkun taf jekk tħalli ż-żabra tar-roses għat-tard fix-xitwa dawn x'jiġrilhom?
Carmen, ir-roses suppost illi tiġa żbarnihom tajnihom dik il-prun ngħidilha jien 80% tax-xitwa. Il-għaliex, jekk inti tħallihom u ma tagħtihomx din iż-żabra, anka jekk forsi tgħid arax fihom xi pjura l-hawn jew le u dan ġara li l-istess, ir-raġuni hu illi jkomplu t-tawlu fuq il-qadim tagħhom stess. Il-fjura titwallek iktar, jew aħjar il-pjanta it-kuk jitwalu iżjed, il-għaliex issa għandek tal-qadim tas-sena l-oħra u l-ġdejt. U l-fjura tkun ngħidilha jien mhix b'saħħitha bħal meta inti tagħtihom dik iż-żabra. U hawnhekk allura l-parir tiegħi hu illi jekk diġà qegħdin jispontawlek fil-weraq u anke ta' jebdaw issa joħorġu l-fjuri il-bud ngħidilhom jien, ħalli dak il-ġdejt ħireġ dur dawra bil-galbu tiegħek orrajt bl-imqas nadif u aqta fejn tista' xorta iżborhom kif taf inti dak li huwa il-qadim u ħalli l-ġdid biss. Ħalli hawnhekk iktar dik il-pjanta tieħu bis-saħħa din ir-rows tieħu bis-saħħa u iktar ta' tikfjuri u wkoll ngħidlek biex fil-pront issa li deħlin ix-xitwa għaddejja deħlin għall-spring u ġvera talifhom ukoll bir-rose food.
Doris mistoqsija minant Ron Zammit minn New South Wales. Ron għandu żewġ pjanti ta' sage. Għalkemm qegħdin f'postijiet differenti, jgħid li t-tnejn ishom għandhom il-moffa fuq il-weraq tagħhom. Taħseb li aħjar jeħles minnhom u jixtri pjanta ġdida ta' sage jew inkella forsi jekk jaqtalhom it-trufijiet tagħhom dawn jibdew jerġgħu jtellgħu.
Roni, il-sage dan nejdlu jina, l-istess nejdlu kif tejda, kif jikberu x-jamel bħal meqtux għan it-kellemek l-oregano, right? Jewe mis-sweet maġore, minma dan kolla tal-istess jisom familja. Jamillek fil-xitwa l-għali xiva l-tess ħadda ma jħobbu wix, l-ilma ħafna ma jħobbuħx u kif ikol anka l-ilma tax-xita. Dan fix-xitwa fil-kesħa. Issa l-parri li se nagħtik huwa tagħmel l-istess bħalma qegħda nsemmi wkoll u dan għamiltu jiena stess mal-merqtux, taqta' ukoll bħalma tinti it-trufijiet il-ponot ta' fuq, forsi tagħmel daqs kont semmi kbira l-pjanta tneħħi daqs żewġ pulsieri, tliet pulsieri ara inti kemm u neħħihom. U tarġa issa tibda talifhom naqra organic extra ħafifa mhux il-ħafna u hawnhekk sa jibdew jaraw it-tarħana tax-xemx u jarġgħu jibdew ikattru l-ġdid. Dawk il-biċċi tal-lavorja huma żgħar għamilhom ġaqas hija żgħira u wara għandek xil-ħila tkattarhom ukoll. U hawnhekk nerġa' ngħid iva jekk inti trid tixtri xi oħra ġdida għamel inti, però xorta dik li inti tixtri meta tiġi jgħaddi kollox u tarġa' tidħol fix-xitwa tagħmilek l-istess. Ipprova l-ewwel aqtalhom, għalifhom u arġa' ara int li jiġu kollha f'posthom.
L-aħħar mistoqsija llum Doris ġejja mingħand John minn Greystanes jixtieq ikun jaf meta jibda jagħlef il-lon.
Il-lon mażmin tar-rebbija, mażmin tal-qawmin kif dejjem ngħidha John. Ekku, issa dan iż-żminijiet issa wasalna fl-aħħar tax-xitwa deħlin fir-rebbija dur dawra mal-lon. L-ewwel nett ngħidilkom jekk hemm xi ħaxix ħażin tara kif tagħmlu taqilgħu intom bidejkom, tilbsu l-ingwanti, jew inkella tisprejjaw ngħidlu jiena naqra xi prodotti li intom tixtru mingħand tal-ħanut u x'vera tolqod dik il-bindi għaj, dik il-flatway hemm il-ħafna, dik ngħidilha jiena l-winter grass dik taqilgħuha bidejkom, għaliex kemm iddaħħal naqra ngħidilha jien furket żgħar xi ħaġa u ttallaħħal fuq tiġi kollha f'idejkom twarbuha f'hemmhekk fil-barmilu xek. U mbagħad kif jidħol ir-rebbija tistgħu min issa tibdew talfu l-lon ħalli u sintendi naf li għamlet ix-xita ma mbagħad la darba inti talef trid tarġa' saqqi u hawnhekk il-lon li fix-xitwa kif dejjem għaddejjem ikun rieqed jarġa' jibda jikber fil-fatt diġà beda l-ewwel ma jibda jikber il-lon jekk intom tindunaw mhux li jitlal fuq imma li jiġri minn taħt. U mbagħad x'in jara li ġera fejn għandu ġera hawnhekk italla minn dawk il-layers il-ġodda jibda tiela l-ġdid, speċjalment meta inti talef u tarġa' tibda inti tieħu ħsieb bil-lawn mower.
Doris, dawk il-mistoqsijiet li kellna għal din id-darba, ħna nirringrazzjawk tal-informazzjoni li tagħtina ta' kull darba u nkomplu nħeġġu lis-semija tagħna biex ikomplu jistaqsuna dak li jixtiequ jkunu jafu dwar il-ġnien.
Grazzi u kif dejjem ngħid koplu gawdu l-ġnien għaliex ħbieb, il-ġnien staġun wara lieħor ma jispiċċa qatt.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.